12 май пенжешембе көн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда Сүрия урамнарга протест белдереп чыккан халыкка карата иң күп көч кулланган гараб дәүләтен әйләнде. Минский Мәскәүдән өмет иткән кредитлардан кулак какты, Беларус акчасының бәясе кисәк кимеде. Мәскәү ярдәм өчен халыкара валюта фондына мөрәҗәгать итәргә куша. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан хәбәрләре булачак. Республикада ярлылар саны арткан. Ике гаиләнең берсенең яңа тузан суырткычы яисә телевизор алырга акчасы юк. Бу атнада татар театрына нигез салган мәшһүр татар зыялысы Габдулла Кәриевнең туган ягында Татарстанның Нурлат районында аның турында яңа китап тәкъдим ителә. Китап авторы сәнгать фәннәре докторы Мөхәммәтгали Арсланов бүген Азатлык радиосының кунагы. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан, хәерле кич мөхтәрәм тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәр кыскача. Хиндстан Афганстанга талиблар белән сөйләшүләрдә ярдәм вәгъдә итә. Хиндстан хөкүмәте башлыгы кабулга килде. НАТО Триполины утка тотканда 6 кеше үлгән. Русиядә инфляция ел башыннан 4.4% арткан. Казанда шахмат беренчелегенә ярым финал уеннары башланды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Хиндстан Афганстанга талиблар белән сөйләшүләрне җайга салуда ярдәм вәгъдә итә. Бу хакта бүген Хиндстан хөкүмәте башлыгы Манхаман Синх белдерде. Манхаман Синх 2 көнлек сәфәр белән Кабулга килде. Афганстан башкаласында чыгыш ясап, ул үз иленең Афганстанда тынычлык урнаштыруда сәяси һәм икътисади йогынтысы булачагын әйтте. 2001 елда хакимияттан талиблар алып ташлангач, Хиндстан Афганстанга 1.3 миллиард долларлык ярдәм итте. Хиндстан белән Пакистан арасында Афганстанга сәяси йогынты ясау өчен көрәш бара. Синовның Кабулга әлеге сәфәре соңгы 6 ел эчендә беренче тапкыр. Афганстан президенты Хамид Карзай 2002 елдан бирле Хиндстанда 10 тапкыр булды. Пенҗешәмбегә каршы төндә НАТО кешеләре Либия башкаласын утка тотканда 6 кеше үлгән, 10 кеше яраланган. Бу хакта бүген Либия хакимияте белдерде. Алар үлүчеләр тыныч халык арасыннан дип әйтә. Бу хәлгә башка мәгълүматлар юк. НАТО җитәкчелеге Либия башлыгы Мөәммәр Каддафи резиденциясе утка тотылды дип белдерә. Либия телевидениесе Төньяк Корея илчелегенә дә зыян килде дип хәбәр итте. Бүген соңгы катнашында беренче тапкыр Мөәммәр Каддафи якыннары белән очрашуын телевидениедән күрсәттеләр. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон бүген Лондонда гысянчылар оештырган милли күчеш шурасы башлыгы Мустафа Абдулла Җәлилне кабул итте. Кэмерон гысянчыларга Лондонда вәкиллек ачарга вәгъдә итте. Пакистанның Төньяк Вазиристан вилаятендә Кушма штатларының пилотсыз очкычы террор эшчәнлектә шикләнелгән 5 кешене юк итте. Бу хакта Пакистан хакимияте белдерә. Кораллы сугышчылар утырган машинага очкычтан 2 ракета атылган. Әл-Каида башлыгы үтерелгәч, Кушма штатларының Афган-Пакистан чиге буенда бу 3-нче операциясе булды. Әлеге төбәктә хаккани террор шелтәренең ныгытмасы урнашкан. Алар кеше урлауда һәм шулай ук Афганстандагы АКШ хәрбиләренә һөҗүмнәрдә гаепләнә. Мюнхен мәхкәмәсе бүген Иван Деменюкны Собибор концлагерендә тоткыннарны үтерүдә гаепләп 5 ел төрмәгә хөкем итте. Мәхкәмә чыгышы белән Украинадан булган элекке сугыш әсире Деменюкны үз теләге белән лагерда сакчы булып эшләвен җинаят дәлиле дип таныды. Деменюкка 91 яш. Ул сугыштан соң АКШта яшәгән, әмма соңыннан аннан американ ватандашлыгы алына. Деменюкны яклау аның Собиборда эшләвен белдергән документлар төп нөсха түгеллегенә шикләнеп, Деменюкны гаепсез дип таный. Икенче дөнья сугышы вакытында Польшадагы Собиборда 28 меңләп тоткын үтерелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев ішкі ішлер министрлықларында ішлеушілеріні аттестациялау уақытын 1 августқа қадар ұзайту турында бұйрық имзалады. Бұл хақта Кирменнің матбуғат қызметі білдіре. Ілгәрі ішкі ішлер министрлығын өзгертіп құру қысаларында түрелеріні орындарында қалдыру-қалдырмау 1 июньге қадар хәл итілерге тиеш деп білдірілген еді. Русияда инфляция ел башыннан 4.4% арткан. Бу хакта Федераль статистика хезмәте белдерә. 1 майдан 10 майга кадәр инфляция 0.2% үскән. Чагыштыру өчен, былтыр ел башыннан шушы вакытка кадәр Русияда инфляция 3.6% арткан булган. Русиядә 4 майдан алып 10 майга кадәр машиналарга салына торган бензин бәясе дә 1.3% арткан. Русиядә бензин март ахырыннан бирле күтәрелүен дәвам итә. 26 апрельдән 3 майга кадәр вакыт эчендә быелның башка атналары белән чагыштырганда иң югары күрсәткечкә 2.8% күтәрелгән иде. Бүген Казанда шахмат дөнья беренчелегенә намзәтләр бәйгесендә ярым финал уеннары башланды. АКШтан Гата Камски ак төсләр белән Израиль шахматчысы Борис Гельфандка каршы уйнады. Русияле Александр Грищук Владимир Крамник белән көч сынашты. Бу уеннар икесе дә тигез нәтиҗәгә тәмамланды. Ярым финалның икенче уеннары җомгада булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Хәзер шимбә көн җиткәч авылга кайту теләге дә кимеде инде. Төзәтмәләр кертелгән закон әле тулы көчтә эшләмәсә дә, ял итүнең мондый төре күңелдән читләшә башлады. Киләчәктә тагын нинди үзгәрешләргә дучар булачакбыз, билгесез. Ләкин яңалыклар балыкларга гына кагылмаячагы көн кебек ачык. Хәзергә әле елга ярында басып торырга рөхсәт ителә. Анысына да рәхмәт.
Балыкчылар инкыйлабы юкка гына түгел, март аенда Русия төбәкләрендә балыкчыларның каршылык акцияләре үткәннән соң, Татарстанда хәвәскәр балыкчылар үзләрен ничек хис итәсең? Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья хәлләренә күзәтүдән башлыйбыз. Беларус Дәүләт банкы валюта бәяләренә чикләүне бетерде. Әлеге хәбәрдән соң коммерция банкларында беларус акчасы кинәт кенә 30% диярлек кимеде. Беларус хөкүмәте Мәскәү акчасына өметләнгән иде. Әмма Русия финанс министры үз казнасыннан кредит бирмәячәген әйтте һәм Минскига халыкара валюта фондына мөрәҗәгать итәргә кушты. Белгечләр Мәскәү шушы юл белән беларус президенты Александр Лукашенкога басым ясарга теле дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Берничә ай дәвамында беларус акчасын эшсезләнүдән саклап килгән беларус хөкүмәте ниһаят валютага иреклек бирде. Әгәр элек банклар валютаны дәүләт банкы куйган бәядән 2%-ка арттыра алмаса, хәзер инде бу чикләүләр битерелде. Әлеге хәлдән соң коммерция банклары доллар, евро, хәтта Русия рублендә берничә тапкырга арттырды. Аның нигезендә беларус акчасы 30%-ка диярлек кимеде. Әгәр дәүләт банкы биржасында 1 доллар 3000 беларус рубле торса, банк араларында ул хәтта 5000 беларус рубленә җитә. Шуңа да карамастан, бүгенге көндә Беларуста гади халыкка валюта сатылмый. Гомумән валюта кризисы илдә март уртасыннан бирле дәвам итә. Рәсмиләр әлеге хәлне халыкның таможня берлегенә кергәнче арзанрак бәядән машина алу өчен валютаны сатып алып бетерү белән аңлатса, белгечләр моны илнең миллиардча сумлык бурычына бәйли. Әлеге авыр хәлдән чыгу өчен Беларусь Русиядән һәм Евразия икътисади берлегеннән кредит сорады. Ләкин шәршәмбе Русия финанс министры Алексей Кудрин ил казнасыннан кредит бирү мәсьәләсе бөтенләй каралмый, ә акчаның бары Евразия икътисади берлегенең кризиска каршы фондыннан гына бүленәчәген әйтеп, беларусларны аптырашта калдырды. Русия һәм Беларусьтан тыш Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстан илләре кергән бу Евразия икътисади берлеге бары 1 миллиард доллар кредит кына бирәчәк. Кудринның бу белдерүе икътисади кризистан чыга алмаган Минск өчен аяз көнне күк күкрәү белән бер булды. Беларусьтагы сәясәт белгече Андрей Федоров булай ди.
Формовы идут уже около 2 месяцев. 18 красовика.
У сөйләшүләр инде 2 ай диярлек бара. 18 апрель көнне шул ук Кудрин сөйләшүләр ай азагына кадәр дәвам итәчәген әйтте. 3 көн узгач Русияның Беларусьтагы илчесе Александр Суриков Русияның кредит бирмәскә бернинди сәбәпләре юк дип әйтте. Тагын 5 көннән Беларус финанс министры Андрей Харковец 3 миллиард долларлык кредит мәсьәләсендә кайбер нишкәлекләр атна дәвамында хәл ителәчәк дигән иде. Хәзергә белдерү көтелмәгән булды ди Федоров.
вельми незразумела.
Бүдірінсә, Кризистан чығышын Евразия қысады бірлігі берген 1 миллиард долларғына Беларусқа жетмей ешегін айтты. Шуңа Минскіні Қалығара валюта фондына мұражағат итерге шақырды. Минскі ішін әлігі біршілі хабар нақ Беларус Дәулет банкының валюта бәйесін ерікке жіберуден сын яңғырады. Сынғы вақытта бұлайда шет елден кіртілетірген әйбірлерінің бәйелері артты, қайверлері бітінлей сатылмай башлады, кибетлерде ширатлар хасил болды. Иқтисад білгіші Евгений Пригерман бұлайды.
Мы разумеем, что коли зараз официально зарабить девальвацию, это такие...
Хакимият аңлый, әгәр алар Беларус рублі бәйесін түруін рәсми рәвештә игълан итсә, бу беларусларның хезмәт хакын Европада иң хәерчеләрдән саналган Молдова дәрәҗәсенә төшерү булачак. Икенче яктан башка юл юк. Девальвация булырга тиеш һәм алар аны эшләячәк. Әмма кыюсызлык төрле сәяси куркулар барлыгын хакимиятның шүрләвен күрсәтә. Бу шулай ук рәсмиләргә бердәм икътисади стратегия булмауны дәлилли ди Прегерман. Мәскәүнең кинәт кенә кредит бирүдән баш тартуын күпләр әлегә аңлап җитми. Кайбер белгечләр Мәскәү мәгаен кайбер Беларусь дәүләт шәркәтләрен сатып алу турында сөйләшүләр алып баргандыр һәм уңышсызлыкка очрагач кредит бирүдән баш тартырга уйлаган дип бара. Русия инде күптән Белтрангаз һәм нефть эшкәртү кырылмаларына кызыга һәм валюта җитмәү шартларында Беларусь бу шәркәтләрнең хисселәрен Русия инвесторларына сатар дип өметләнә. Федоров исә күдрин белдерүе бу Мәскәүнең соңгы сүзедер ди. Шуны белгіләп узарға керек. Русияның кредит беруден баш тартуы турында Кудрин барлық жәмәғәтчілік алдында әйтті. Әгер Мәскәү Беларус шәркәтләрін хусусилаштыруға үмітләнсә, ол сәхнә арты сөйләшүләрен алып барыр иде. Кудриннің белдіруі бу инде җепнең өзелүе. Шул ук вакытта Федоров Мәскәү беркайчан да шулай җиңел генә кредит бирмәүен әйтә. Һәм бу юлы да ул мөгаен Беларус белән псих һәм тычкан уен уйнагандыр дип саный. Әлеге хәл 19 декабрьдагы президент сайлауы нәтиҗәсендә туган хәл белән иле булырга мөмкин. Оппозицияны төрмәгә утырткач, Көнбатыш Беларусьга бернинди ярдәм бирмәячәген искәртте. Шулай итеп, Минскига таяныч буларак бары Мәскәүгә калды һәм хәзер федераль үзәк аны ста файдалана. Минский апрель аенда Мәскәүгә кризиска каршы үз планын җиткергәндә бик авыр хәлдә булса, хәзер аның хәле тагында аянычрак. Кудринның белдерүе 19 майга планлаштырылган Русия премьер-министры Владимир Путинның Беларусьга сәфәре алдыннан булды. Кудрин шулай ук Беларусь үз дәүләт шәркәтләрен хусусилаштырып 2 миллиард доллар акча эшли алачагын әйтте.
Ландыш харасы булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
11 май көнне Сүриядә халык күтәрелешләрен бастырганда кимендә 19 кеше үтерелде. Йөзләрчә кеше кулга алынды. Сүрия президенты Башар Асад гаскәрләре Хомск һәм Хара шәһәрләрендәге тыныч кешеләр яшәгән йортларны утка тотты. Төркия чигеннән ерак булмаган Алеппо шәһәрендә хакимияткә каршылык белдереп чыккан 2000 студентны иминлек көчләре куып таратты. Сүрия хукук яклаучылары быелның языннан гарәп дөньясында халык күтәрелешләре башланганнан бирле әле бер кайда да бу кадәр вахшиләрчә кеш кулланып бастырулар булганы юк диде. Нойлалан тулырак итеп сөйли.
Сүриянең хәзерге җитәкчелегенә каршылык күрсәтеп урамнарга чыккан халыкны куып тарату өчен хөкүмәт гаскәрләре танклар кулланды. Хомста хәтта тыныч халык яшәгән бистәләргә дә танклардан ут ачтылар. Хомс зурлыгы белән Сүриядә 3нче шәһәр. Ул илнең үзәгендә Либан чигенә ярак булмаган җирдә урнашкан. Соңгы көннәрдә анда хөкүмәткә каршы күтәрелешләр көчәйде. Хомста яшәүчеләр әйтүенчә, кара киемдәге иминлек көчләр хәрбиләре һәм полиция хезмәткәрләре кулларына исемлек тотып, протест чараларында катнашучыларны кулга алу өчен өйдән өйгә йөргән. 11 майда шулай ук илдә зурлыгы белән икенче булган Алеппо шәһәрендә дә 2000 ләп студент каршылык чарасына чыккан иде. Башар Асад гаскәрләре аларны да көч кулланып куып торатты. Бүген Алеппо шәһәрендә хакимияткә ризасызлык күрсәткән студентларны да кулга алулар башланды. Сүриядәге кеше хукуклары торышын күзәтүче Лондон оешмасы вәкиле Рами Абдулрахман бүген дә армия Урта диңгез яры буена урнашкан Баниаш шәһәрендә протест белдерүчеләрнең башлыкларын кулга алуларына дәвам итә дип әйтә. Башар Асад хөкүмәте исә үз ягыннан бастыруларны таный, әмма максатлары сугышчан исламчыларны тоткарлау дип әйтә. Янәсе Сүрия иминлек кешеләре коралланган террорчы җинаят оешмасы күтәрелешләрендә генә каршы булып чыга. Сүрия армиясе 11 майда Хомс һәм Дәр-А шәһәрләрендә булган бәрелешләр вакытында үзенең 2 хәрби үтерелде һәм 9 хәрби яраланды дип белдерә. Хокук яклаучылар мар уртасынан башланган протест чараларында 600-дан артык кеше үлгәнлеген һәм кимендә 8000 кеше кулга алынганлыгын әйтә. Протест белдерүчеләр ирекле сайлаулар, сәяси тоткыннарны чыгаруны һәм конституцияга үзгәрешләр кертүне таләп итә. Булар тормышка аша калганда Әсәтнең хакимияттәге бас фирқасы йогынтысын югалтачак. Халыгара җәмәгатьчелектә дә Сүрия хакимиятен гаепләү арта. Шәршәмбе кичендә Женевада БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Әсәт халыкның реформалар һәм ирек таләп итүенә колак салырга тиеш дип белдерде. Пан Ги Мун Шәмшәрифне демонстрантларга каршы каты көч куллануда һәм күпләп кулга алулардан баш тартырга чакырды.
We continue to press the Syrian authorities to
Күптән түгел генә кыш куллануллар нәтиҗәсендә зыян килгән Дара һәм башка шәһәрләрдәге вазгыятьне бәйсез һәм гадел рәвештә бәяләп, аларга күпме гуманитар ярдәм кирәген ачыклар өчен БМОның анда барырга теләвенә Сүрия хакимияте басым ясый. Диде Пан Ги Мун. Европа Берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон бүген Европа Берлеге Сүриягә һәм Әсәткә каршы чикләүләрне киңәйтү мөмкинлеген калдырды дип белдерде. 10 май көнне Европа Берлеге Сүрияны кеше хукукларына караган халыкара йөкләмәләрне тупас бузуда гаепләп, хакимияттәге 13 кешегә карата чикләүләр керткән иде. Алар арасында Әсәтнең энесе дә бар. Европа Берлеге әнә шул юл белән кеш куллануны туктатуны таләп итә. Шикләүләр әлеге 13 кешенең банк хисапларын туңдыру, илгә корал кертүне тыюнуда үз ишенә ала. 12 май көнне Эштон Австрия радиосына биргән әңгәмәдә Сүрия президенты Башар Асад шикләүләр исемлегендә булмаса да, Европа Берлегенең тышкы эшләр министрлары әле бу мәсьәләгә кайтачак һәм бу атна азагында Францияның әлеге кара исемлеккә президентында кертергә кирәк дигән тәкъдимен кара яшәк дип әйтте. 2005 елдан алып качып китәргә мәҗбүр булган Сүриянең элекке вице-президенты Габдел Халим Хаддам Ройтерга Әсәтнең шәршәмбе көнне кешеләрне үлемгә дучар итеп куып таратуын Мөәммәр Каддафи кылган гамәлләр кебек дип атады.
Фи мархали кад якун хаза тадахул мәтлуб, яни шәһәби
Ниндидер бер вакытта әлеге хәлләргә читтән катнашуда кирәк булырга мөмкин. Хакимиятның үз халкын үтерүе кануни була алмый. Чынлыкта алар үз халкының душманнары булып тора һәм халык абруен казана алмаячаклар. Халык теләге нинди юллар белән генә булса да алардан котылу.
Тафруд ал-халас минху бай шәкелен ашкал.
Диде Габдел Халим Хаддам. Хаддам шулай ук Сүриядә үлүчеләр саны һич ахыргача ачыкланып бетми дип әйтә. Соңгы 7 атна эчендә 2000-нән артык кеше үтерелде ди. Шулай ук йөзләрчә кешенең кайда булуы билгесез. Хаддам аларның күбесен хөкүмәт гаскәрләре үтергән дип саный. Кушма Штатлар дәүләт департаменты Сүриядә халыкны бастыруны вахшиләрчә дип атады. Матбугат вәкиле Марк Тонер Сүрия хакимияте тыныч демонстрантларга каршы кыш куллануын арттыра. Башбаштакланып кулга алулар, яраланганнарга медицина хезмәте күрсәтмәү һәм кулга алынганнарны кешелексез шартларда тотуны, гаепсез тыныч кешеләрне күмәк рәвештә язалау булып тора дип әйтә. Тонер шулай ук игътибарын турдан-туры бастырудан халыкның кануни өметләрен аклауга күчерергә Сүриянең вакыты юк ди. Белгечләр әйтүенчә, Кушма Штатлар президенты Барак Обама хакимияте Башар Асад режимына каршы катгый чаралар күрергә чакырырга ашыкмый. Чөнки Сүрия инкыйлабы якын көнчыгышның бер өлешендә зур буталчыкларга китереп, Ливанга, Иранга, Израильгә дә йогынтысы булырга мөмкин дип хәвефләнә.
Сүриядәге соңгы хәлләр белән Наил Алан таныштырдым. Сүрия хокук яклаучылары быелның языннан гарәп дөньясында халык күтәрелешләре башланганнан бирле әле беркайда да бу кадәр вахшиләрчә көч кулланып бастырулар булганы юк иде дип белдерәм. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Бүгіннәрде Татарстан президенті Бірлескен Ғәрәп әмірліктерində үшлікті сәфәрде йөріп қайтты. Дубай шәһәрендә ел сайын уздырыла торган инвестиция форумында катнашкан Рөстәм Миңнеханов чит ил вәкилләрен Татарстанның инвестиция проектлары белән таныштырды. Әлеге максаттан бу җыелышта Дубайда Татарстанның тулы вәкаләтле вәкилчелеген ачу да карарлаштырылды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Елдан ел күбірек елінің иқтибарын жәліп ете барған әліге форумды бұйыл 30-ға яқын елден 1000-нен артық вәкіл қатнашқан. Бірлішкен ғарап әмерліклерінің тұшқы сәуді министрі Лубна Бинт Әл Қасымы сөздерінше, бұл форум онда қатнашушы елдерге өзәрі қақында сөйлерге, үлімтілеріні жойға салырғы, ортақ инвестиция проектларында қатнашу үшін башқа елдер білін қызметтәшік итерге мүмкінліклер бере. Татарстан президентының антына қағылышлы юғары мәхкәмәләрнең карарлары ачыкланган вакытта Рөстәм Миңнеханов Гарәп әмирлекләренең ташкы сәүдә министры белән очрашулар үткәрде. Очрашу барышында Миңнеханов Әл-Касымыйга Татарстанның сәүдә икътисади мөмкинлекләре турында мәгълүмат бирде. Республиканың әлеге ил белән хезмәттәшлек итәргә теләвен җиткерде. Очрашу кысаларында AIM 2011 инвестиция форумы белән ислам бизнесы һәм финансларның халыкара саммитын оештыру комитетлары арасында багланышлар урнаштыру меморандумына кул куелды. Бейгеле булганча, быел июнь айында Казанда ислам бизнесы һәм финанслары буенча 3-нче халыкара саммит оештырыла. Миңнеханов Әл-Касымыйны әлеге саммитта катнашырга да чакырды. Татарстан президенты форум ачылышынан соң журналистларның сорауларына җавап бирде. Аның сүзләренчә, республиканың башка илләрдә дә танылуы өчен барлык мөмкинлекләрдән дә файдаланырга, проектлар белән алмашырга, туры элемтәләр урнаштырырга, күбрәк аралашырга кирәк. Аралашу дигәннән киләчәктә ике ил арасындагы сәүдә-икътисади хезмәттәшлекләрне тагын да арттыру өчен Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең Дубай шәһәрендә Татарстанның тулы вәкаләтле вәкилчелеге дә ачылачак. Бу карар Рөстәм Миңнеханов белән Дубай инвестиция агентлыгы генераль директоры Фәхәт Әл-Гергавиның очрашуларыннан соң бәйгеле булды. Яңа структураның төп максаты Татарстанның сәүдә икътисади мәнфәгатьләрен бары тик Гарәп әмирлекләрендә генә түгел, барлык форсы култыгы илләрендә дә тәкъдим итү дип белдерде Президент киңәшчесе Искәндәр Мөфлиханов. Әлеге очрашу барышында шулай ук Дубай белән Казан арасында туры очкыч сәфәрләрен башлату мәсьәләсе дә тикшерелде. Әл-Гергави бу хакта сөйләшүләр алып барырга хәзер икәнен дә әйтте. Әмма очкыч сәфәрләренең кайчан башланачагы турында әлегә төгәл мәгълүмат бирелми. Рөстәм Миңнеханов форум кысаларында Дубай Пёрл ширкәте җитәкчеләре белән дә очрашты. Яклар Казанда замана таләпләренә җавап бирдәй халыкара күргәзмә, сәүдә үзәген проектлау, консультацияләү һәм төзү буенча хезмәттәшлек итү турында сөйләште. Якынча 5 гектарлык мәйданда төзелүе планлаштырылган әлеге үзәк Казан 2 аэропорты янында урнашыр дип көтелә. Казанда төзеләчәк бу үзәккә нигез итеп, дөнья сәүдә үзәге проектының файдалану күздә тотыла. Мондый үзәкләр дөньяның төрле илләрендә уңышлы эшләп килә.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
2004 елның декабрендә кабул ителгән балык туту һәм суның биологик ресурсларын саклау канунына Россиянең Дәүләт Думасы яңа төзәтмәләр керткән иде. Үзгәртелгән канунга күрә балык сәнәгате генә түгел, ә гади балык тотучылар да дәүләткә матди файда китерергә тиеш. Март аенда Россия төбәкләрендә балыкчыларның каршылык акцияләре үткәннән соң, Татарстанда хәвәскәр балыкчылар үзләрен ничек хис итә соң? Бу турыда Казан университеты студенты Булат Атабай
2004 елның декабрендә кабул ителгән балык тоту һәм суның биологик ресурсларын саклау законына Рәсәйнең Дәүләт Думасы яңа төзәтмәләр кертте. Үзгәртелгән закон нигезендә балык промыслларына түгел, ә гади балык тотучылар да дәүләткә материаль файда китерергә тиеш. Шимбә көн кеше белән укулардан соң авылга кайтабыз. Гомән Лайш районында елгалар диңгез кебек җәелеп ята. Ә инде безнең Атабай авылы үзе бер дөнья, балыкчылар җымахы. Безнең авылга кайту яки килү балыктарга бару дип санала. Шулман белән Идел кушылган җирдә ничек балык булмасын инде. Авыл турында шундырак әйтемдә бар әле. Атабай, балык давай. Иптәшем белән су буена төшеп кармакларны салып узак кына утыргач, ниһаят балык шиертте. Алмаз исемле дустыма тирсәк буе кызыл канат капса, минем үземне балык инспекциясе вәкиле каптырды. Иптәшем Алмаз 60-70 метр шиттәре утыргач, инспектор башта минем янга тукталды. Әле яры шиләген буш иде, юкса яскыны балык уылдык шәчкән вакытта балык тутып тыелган икәнлеген унтып җибәргәнмен. Ләкин барыбер быелдан башлап елга янына кармак тып чыгу өчен билет алырга кирәк. Су буена төшсәң тикшерү көт. Хәзер кашып пысып елга буена барырга күнекмәгәннәр. Сакчылар үзләре дә шундыйрак хәлдә. Балык сакчысы шактый кызмача, үзе аралар өчен кеше булып чыкты. Яр кырыеннан кармак белән балык ауларга рөхсәт. Ләкин тотылган балык кеше башына 5 килограммнан артмаска тиеш. Кая инде ярдагы камышлыктан хәзерге заманда ул кадәр балык тоту. Көне буе утырып та 5-6 балык каптырып булмый. Хәзер бит балык уылдык шәчкән вакытта суны җибәреп алалар да, шулары да су китеп тә бара. Уылдыклар кыры җир өстендә ятып калалар. Ә кыры җирдә үсеп, тернәкләнеп китәргә Рәсәй балыклары әлегә җайлашып бетә алмыйлар. Интернеттан шуны белешкән идем. АКШның балык тотырга яратучылары үз бюджетларын 24-28 миллиард долларга баеталар. Бездә андый хыяллар юк-юган. Шулай да, әлбәттә бу көннең балыклы хәлләре гамәли эш белән генә бетмәде. Алда мине теориядә көтә иде әле. Кайтыр юлда очраган Әнисәпа, Саматлар күренмәдеме? Чыкмадылармы әле диңгездән дип сорады. Атабайлыларда диңгездән чыгу дип балык бригадасының ятмә карап чыгуын атыйлар. Әлбәттә бригада күренмәде. Алмаз белән без тиз генә тыкрыкка таба чыгындык. Урам шатында җыелган агайлар сүзне билетлы балык тоту турында куйырта. Гаҗәп түгел, хәзерге вакытта Русиядә кимендә 25 миллион балык тотарга яратучы катлаулы хисләр белән яна. Менә сиңа мә, әңгәмәнең иң кызу вакытында бер кәрәкә балыгы белән мин дә кайтып кердем. Яшеренеп кенә эләкмәде дигән булып тиз генә өйгә кирип балыкны суыткычка атып, авыл халкының ни сөйләгәнен тыңларга чыгып утырдым. Рафаэль абый ярсып-ярсып сөйләне. Билетлы булсын, бөтен дөньясы белән монда тудылар бит инде. Акчага калгач бәлки мәзрәк кимерләр иде. Ниҗе, ни кыш көне урамга чыгар хәл юк. Балаларын таптап китерләр дип куркып өйдән дә чыгармыйм. Әйтмә дә, Рафаэль, дүрт кибетнең берсендә бер сират тормыйча әйбер дә алып булмый бит хәзер. Чистый бастылар авылны. Әй, ул балыкны элегелектән кашап ыса тота идек инде без. Рыбнадзор тотса түләдек. Хәзер дә шул ук булачак ул. Балыгын гына ула бетерделәр. Шулай да, Мир, ул агулы судагы балыкны ашап күпме кеше начар аурудан китеп бара бит әле. Кысалар инде, иртәгә һава суларга да билет алдырсалар, берсе көнгә яшәгән эшендә түләргә туры килер. Әле әзме күпме шул тоткан балыкны сатып көнлек акча керә бит әле. Су буенда торып балык тотарга рөхсәт ал имеш. Әдәм хурлыгы. Кыскасы әңгәмә озак барды. Авылдашларның кайсы кай ярсып бу законга каршы чыкты, кайберләре хуплады, ә күбесе бары тик битарафлыкларын гына сиздерделәр. Казан, Самара, Воронеж, Псков шәһәрләренең балык тотарга яратучы шлары закондагы үзгәрешләргә бидараф калмадылар. Ризасызлык билгесе буларак оештырылган митинглар шуның ачык мисалы. Хәзер шимбә көн җиткәч авылга кайту теләге дә кимеде инде. Төзәтмәләр кертелгән закон әле тулы көчтә эшләмәсә дә, ял итүнең мондый төре күңелдән ситләшә башлады. Киләчәктә тагын нинди үзгәрешләргә дучар булачакбыз, билгесез. Ләкин яңалыклар балыкларга гына кагылмаячагы көн кебек ачык. Шунысын да әйтергә кирәк. Бушлай балык тоту бәхтенә Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм пенсионерлар гына ия түгел, ә башка балык җине кагылганнарга да мондый ташламалар каралган. Ләкин бер шарт белән 50 метрдан эшкәрәк керү тыела. Хәзергә әле елга ярында басып торырга рөхсәт ителә. Анысына да рәхмәт.
Татарстанда хәвәскәр балыкчыларның кәйфе турында Казаннан Булат Атабай сөйләде. Май башында Азатлык радиосының якшәмбе көннәре эфирга чыккан түгәрәк өстәл сөйләшүләренең берсендә сүз җир хокук яклау хәзерге заманда канун нигезендә үз хокукларын яклап, үз мәнфәгатьләреңне саклау турында барды. Азатлык радиосының Казан бүлегенә Кукмара районының Шишмә баш авылында яшәүче җирсез, ләкин маллы фермер Илдус Корбанов килгән иде. Ул берничә ел дәвамында пай җирен алу өчен көрәш алып бара. Шушы сөйләшү безнең укучыларыбыз да кызыксындырды. Фермер Илдус Корбановка үз киңәшләрен бирүчеләр дә бар. Бәлки Корбановка сайлауларда депутат булып сайланып, үзенә глава булырга тырышып карарғадыр дип яза Эдмонтон каласыннан бу Канададагы шәһәрдер дип аңлыйм Рауил исемле укучыбыз. Аларны башкача җиңәрлек түгел, чөнки закон эшләми. Ул прокурор җыелыш протоколының ялган икәнен белми түгел бит инде. Барысын да белеп тора ул. Сайлау программасына җирнең шын хуҗалары булган пайчыларның хукукларын
саклауны төп пункт итеп койсагыз, бәлки халык тавыш бирергә куркмас. Алай дисәң, бездәге сайлау системасы белән буларлык хәл икән бу. Бюрократлар белән бюрократларча эш йөртү дә ярдәм итергә мөмкин дип дәвам итә Рауил. Мәсәлән, барлык мөрәҗәгатьләрне дә ике нөсхәдә бастырып, приемный да секретарга бирергә берсен, ә икенчесенә входящий номерны язып, алганга кул куйдырырга. Мин белгәнемчә, дәүләт органнары язмаша мөрәҗәгатькә җавапны билгеле бер срокта язмаша бирергә тиеш. Әгәр җавап уңай булса, яхшы, ә булмаса, аны аннан судка бирергә була, язмаша булгач. Калганнарга килгәндә, минем уйлавымча, кулланучылар турындагы закон буенча, халыкка хезмәт күрсәтүче предприятие кешесенә карап, хезмәт күрсәтүдән баш тарта алмыйм. Бигрәк тә аларның ачык матбугатта рекламалары булса, чөнки ул публичный афер, барлык кешегә дә юнәлтелгән дип санала, буга ялгышмасам, гражданский кодекс буенча дип язара ул. Ерактан торып ниндидер киңәш биреп маташа дип үпкәләмәгез. Уңышлар сезгә дип теләп кала безнең Рауил исемле укучыбыз. Җир кемнең кулында исемле мәкалә әле дә азатлыкның беренче битендә тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Фермер Илдус Корбановның хәле турында якыннан сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хәзер исә азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр, аннан соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Микрофон алдында Наил Алан.
Hindistan Afganistanga taliblar bilan siylashuvlarini joyga soluvda yordam va'da etdi. Bu haqda bugun Hindiston hukumatı boshlig'i Manmohan Singh bildirdi. Manmohan Singh 2 kunlik safar bilan Qobulga keldi. Afganistan bosh qalasida chiqish yasab, o'z yilining Afganistonda tinchlik o'rnashtiruvda siyosiy ham iqtisodiy yig'intisi bo'lishini aytdi. Пенҗешәмбегә каршы төндә НАТО кешеләре Либия баш каласын утка тотканда 6 кеше үлгән, 10 кеше яраланган. Либия хакимияте үлүчеләр тыныч халык арасыннан дип әйтә. НАТО җитәкчелеге Либия башлыгы Мөәммәр Каддафи резиденциясе утка тотылды дип белдерә. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон бүген Лондонда гысянчылар оештырган милли күчеш шурасы башлыгы Мустафа Абдулла Җәлилне кабул итте. Кэмерон гысянчыларга Лондонда вәкиллек ашарга тәкъдим итте. Пакистанның Төньяк Вазиристан вилаятендә Кушма штатларның пилотсыз очкычы террор эшчәнлектә шикләнелгән 5 кешене юк итте. Кораллы сугышчылар утырган машинага очкычтан 2 ракета атылган. Әл-Каида башлыгы үтерелгәч, Кушма штатларының Афган-Пакистан чиге буенда бу 3-нче операциясе булды. Осама бин Ладен Әл-Каида оештырган соңгы бөтен террор гамәлләрендә әзерләгән. Бу хакта бин Ладенның көндәлеге һәм электрон документлар дәлилли. Бу әйберләр Кушма штатлар махсус хезмәте Пакистанның Абаттабад шәһәрендә 2 майга каршы төндә Бин Ладен юк ителгәндә ул яшәгән резиденциядә кулга төшергән. Исемен белдерергә теләмәгән Кушма штатлар рәсмиләре Associated Press-ка әйтүенчә, Әл-Каида башлыгы Лос-Анджелес һәм АКШның башка эре шәһәрләренә күләмле һөҗүмнәр оештырырга кирәк дип санаган. Мюнхен мәхкәмәсе бүген Иван Демьянюкны Собибор концлагерендә тоткыннарны үтерүдә гаепләп 5 ел төрмәгә хөкем итте. Мәхкәмә чыгышы белән Украинадан булган элекке сугыш әсире Демьянюкны үз теләге белән лагердә сакчы булып эшләвен җинаят дәлиле дип таныды. Икенче дөнья сугышы вакытында Польшадагы Собиборда 28 меңләп тоткын үтерелә. Бүген Казанда шахмат дөнья беренчелегенә намзәтләр бәйгесендә ярым финал уеннары башланды. АКШтан Гата Камски актислар белән Израиль шахматчысы Борис Гильханка каршы уйнады. Русия Александр Грищук Владимир Крамник белән көч сынашты. Бу уеннар икесе дә тигез нәтиҗәгә тәмамланды. Ярым финалның икенче уеннары җомгада булачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булдым. Тулырак итеп сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда ярлы кешеләр саны арткан. Һәр икенче гаилә тузан сорткычы яки телевизор кебек әйберләрне ала алмый. ярты миллион кешенең эшләп алган акчалары исә бары тик ашау ишүгә җитә. Хөкүмәт утырышында президент Рустам Хәмитов бу турыда үз киңәш тәкъдимнәре белән чыгыш ясады. Чечняда барган хәрби чарада Башкортстан милициясенең махсус бүлеге хезмәткәрләре яраланган. Аларның берсенең җәрәхәтләре аеруча авыр дип хәбәр ителә. Бүгенге көндә Чечняда Башкортстаннан 200 дәп милиционер хезмәт итә. Булар хакында бүген тулырак әйтеп беләрбез. Башта исә ел башында оештырылган урман һәм кыр җәнлекләрен исәпкә алу нәтиҗәләре турында Байтулла Фаткуллина тыңлыйк.
Башкортстанда карага җәнлек һәм кошлар исәбен алдылар. Бул эш белән табигать белән файдалану һәм экология министрлыгы шөгыльләнде. Мәгълүматлардан күренүенсә, кар сускагы каралай мышы аз көдәндәр һаны арткан. Иң үрсмеләләре кабандар. 4 ел элек республика биләмәләрендә 5000 башкорт сускагы исәпләнһә, хәзер уларның һаны 3 тапкырга арткан. Маралдар, буры куяндар, һөләгәндәр киреһенсә авайган, тейен төлкеләр һаны әллә ни үзгәрмәгән. Экология министрлыгындагы хайвандар дөньяны һаклау буенча бүлек итәксеһе Камил Биргулиев.
Бу елда исәп алу 11 январдан 15 февральгә тикле башкарылды. Бу эште башлыса инде идаралык белгечләре оештырдылар. Уларга хунарсызлык хуҗалыклары хезмәткәрләре һәм табигать парктарының егерләре ярдәм иттеләр. Үткәрелгән исәп алу эшләре бик күп вакыт һәм сабырлык талап итә. Сөнки исәп алу өчен алдан республика территориясында 1000-дән ашу махсус маршрутлар билгеләнеп куелгайны. Һәм бу маршрутлар одак инде исәп алучыларга таратылып бирелде. Кагыйдәләр буенча исәп алучы бу маршрутты тайпылмайса аяз, буранһыз, асык көндә үтеп чыгарга тиеш. Исәп алганда техника кулланылуы тыела. Соңгы менән генә йөрергә рөхсәт ителә. Бөтен инде бу ел 1200-дә икән учет карточкалары тултырылды. Бүреләрнең исәбе кәмүенә башласа, безнең министрлык тарафыннан котыру сирен булдырмау өчен үткәрелгән саралар булышлык иткәндер дип уйлыйбыз инде. Чөнки адаккы елларда министрлыкка табигать хаклау программасы буенча атылган бүреләр һәм төлкеләр өчен премиялар һәм акчалар бүленеп тора. Үткән кышкы исәп алу мәгълүматлары буенча республикада киләһе усырга лимит билдәле эшләре үткәреләсәк һәм Башкортстан Республикасы Президенты тарафыннан бу лимитләр расланасак.
Республика халкының 12%, ягъни 500 мең кеше минималь хезмәт хакынан түбәнрәк акчага эшләй. Һәр 6нчы гаилә килемен торлык көнкүреш хезмәтләренә һәм азык-түлек һатып алуга тотына. Бу турыла Президент Рустам Хәмитов хөкүмәт утырышында белдерде.
По итогам прошлого года отмечается рост числа бедных людей у нас в республике. Сегодня около 12% населения, без малого 500 000 человек, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Каждая шестая семья у нас испытывает серьезные затруднения при приобретении одежды и оплате жилищно-коммунальных услуг. Каждая вторая семья не может позволить себе свободно купить товары длительного пользования. Телевизор, пылесос, холодильник, ну и прочую бытовую технику. То есть огромное число людей работают только за то, чтобы прокормить себя и свою семью. Бедность несет с собой серьезные психологические последствия. Бедный человек не просто ограничивает свое потребление, он перестает верить в справедливость, не доверяет власти. Его ценностная система рушится, и это не может не влиять на общественную атмосферу в целом. И вообще говоря, чему могут научить наших детей учителя, которые получают маленькую заработную плату? Или как могут лечить людей, врачи, которые тоже получают маленькую заработную плату?
Рустам Хәмитов белдерәвенсә, ярлылыкты бетерү туранан тура республика хөкүмәте яуаплылыгы. Башкортстан итәксеһе 2015 елга тиклем эш хакын күтәрү проекты тиз арала кабул ителергә тиеш дине.
Я дал поручение членам правительства лично проводить работу с директорским корпусом всех предприятий республики на предмет повышения зарплат. Далее мы разработали план мероприятий по повышению уровня заработной платы работников организации на период до 2015 года. Нам надо обязательно принять этот документ и очень быстро.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан Болгария дуслыгы Бөек Кеңесенең 66 еллыгы уңаеннан республиканың бер төркем велосипедистлары Болгария калалары буйлап сафар оештырды. Оның төп максаты ике республика арасындагы дуслыкты күрсәтү, яу яланында ятып калганнарды искә алу булды. Экспедиция агзаһы, медицина фәндәре докторы профессор Радмир Хасанов әйтүенсә, Болгария халкы фашизмны тармар иткән совет халдатлары каһарманлыгын онытмай, һәйкәлләрен кадерләп тәрбияләп тота.
Безнең гарның сәбәбе нәрсә булды? Бірден жыңғы бәрәміне орналған күнді Софияда бекматур памятник бар совет солдатына деп қойылған жолсыздар памятнигіне барып пешкалар койдык. Енді Софиядан соң біз велосипедлер білен кеттік екінші шәһәрлеріне, Болгарияның. Біз онда өттік Плевен шәһәрін, Великий Тырново шәһәрін, Шипканы бекматур етіп қарап өттік, Шипка тауларын. Онан келдік Пловдивка. Пловдивда біздің совет солдатларына бекматур хайкал койган Алеша деген. Біз онда 9 май күні бәйрәм күні болдық. Шуны айтып кетесі келе, Болгарияда көп кенә ветеранар яшәләр, алар келіп Россиядан келген, Башкортстаннан келген кешеләрне күреп бик шатландылар. Біздің белән бергә сугыш вакытында булган җырларны бекматур итеп җырладылар. Шәшкәләр койдылар. Памятник бекматурга куелган. Шул менә теге перестройка дип әйтәбез бит инде. Аңардан соң әйткән булганнар, менә Евросоюзга кергәс, әйдәгез Алешаны куйык, икенче һәйкәл куябыз дип әйткәннәр. Халык һәйкәлен саклап алып калганнар матур итеп. Бүгенге көнгә Болгарияның үзендә генә 150-гә якын совет халкы өчен һәйкәлләр бар. Өзебез бит инде әйткәнчә велосипедта үттек. Велосипедтан үтү нәрсә сәбәбе? Безнең костюмнар бар иде. Россия, Башкортстан, София, Болгария базылган иде. Безне бик матур итеп каршы алдылар. Болгария белән Башкортстан дуслыгы җәмгыяте.
Башкортстан президенты карамагындагы дәүләт һәм конфессияра мөнәсәбәтләре буенча шура итәксе Вячеслав Петков, Башкортстан мөселманнары диния назараты вәкилләре Кувейт Республикасы менен танышу максатында сәфәргә юлланды. Башкортстан вәкилләре Әл-Васатия халыкара үзәгендә багаса 2 тапкыр булгайны. Үзәк 5 ел элек оештырылган, онда конфессияра толерантлык буенча программалар әзерләнә. Күйергәдә районы Якшәмбә тавылында Кыпсак ырының ардаклы шәхесе Каракужак бәйге һәйкәл асылды. Каракужак Мишәвәли Башкортстанның Россиягә кушылуына өлеш индергән шәхесләрнең береһе. Бәйдең варислары әле дә Якшәмбәттә яшәй. Якшәмбәт авыл хакимияте башлыгы Рауф Абдуллин ошаларды һөйләне.
Башкорт князе Мишәвәли Каракужакка оның варислары тәу башлап һәйкәл асты. Бу изге идеяны һәм исте мышка ашырусы булып, авылдашыбыз академик Марат Талгатулы Азнабаев тора. Һәйкәл проектын яһаткан, уны эшләтү өчен финанс ярдәме күрһәткән. Һәйкәлнең стеллаһын якташ скульпторыбыз Үстәт Кобагышев эшләп, уны Силәбе өлкәһенең Каспийск заводында койдыртып алып кайткан. Һәйкәл комплексын мраморда Әбәрилдәге баш мрамор асык акционерлар җәмгыяте генераль директоры Салават Нәҗип улы Суфьянов бүлгән. Яшмәне Урал таштары акционерлар җәмгыяте биргән. Тимир Кәртән авылдашыбыз эшкуар Рәкит Мөхетдин улы Азнабаев эшләткән. Районыбыздан яңа юл, уңгар, яман гол, яман хары, ак хары, иске мрапта кунакбай авылдары ла башкорт кенәзе варислары бүген дә яшәй. Вакыт үтү менән күп вакыйгалар исемдәр оныттыла. Шуңа күрә ардаклы улдарыбыз, кызларыбызның исемләре ташка ла, кагызга ла язып калдырырга тиеш. Без һәйкәл мен уларның барысы да горлана ала.
Өфүлә наркотиктар менән сауда итүчеләр асыкланган наркоконтроль хезмәт итәксе Валерий Кокин әйтүенсә, 15 җинаятьче кулга алынган. Шуныһы араларында барысы да югары белемле кешеләр булган. Тентү барышында 3 килограмм наркотик табылган. Яшерен базарда аның хакы 15 миллион сумга баһалана. Бынан тыш җинаятьчеләрдән 90-га якын кесә телефоны, 74 сим-карта, 20-ләп пластик банк карталары, коралдар, ноутбуктар, 1 миллион ярым сум акча, шулай ук наркотиктар әзерләү өчен катнашмалар тартып алынган. Әле тәфтиш бара дип белдерәләр наркокүзәтү идаралыгыннан. Чечняның Урыс Мартан районында махсус операция барышында Эске эшләр министрлыгының Өфүләге Болат махсус тәгаенләнүчле отряды хезмәткәрләре ярахатланган. Бул турала Башкортстан буенча Эске эшләр министрлыгыннан хәбәр итәләр. Межгорьеның 25 яшьлек снайпер Авыргазы һәм Бишбүләк районнарының саперлар төрле ярахатлар ала. Улар госпитальдә гомерләренә куркыныч янамай. Сибайдан Филюс Хансурин авыр яраланган. Ул дәваханага озатылган. Башкортстан президенты уларның барыгына ла матди ярдәм күрсәтергә кушты. Әле Чечняла Башкортстандан 200-дән ашу милиционер командировкала. Бәйтулла Фәтколин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
14 майда Татар театрының нигез салган мәшһүр татар зиялысы Абдулла Кариевның туган авылында, Нурлат районы Кылбай Мурасы авылында, соңыннан Нурлат районы үзәгендә Татар театры атасына багышланган яңа китапны тәкъдим итү чарасы үтәчәк. Анда бу фәнни хезмәтнең авторлары берничә татар театры һәм иҗаиләшләр катнашачак. Абдулла Кариевка багышланган яңа фәнни популяр хезмәттә татар тарихы зиялылар тормышы, театр сәнгатенең үсеш тарихы белән бәйләп күрсәтелә. Яңа гына басылып чыккан хезмәтнең төзүче авторы Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы, сәнгать фәннәре докторы Мөхәммәт Гали Арсланов. Аның әйтүенә караганда, Кариевның иҗади мирасын барлау, аның милли театр үсешендә тоткан урынын билгеләү умтылышы артистның якты дөнья белән хушлашканда ук 1920 елда башлана. Әмма моңа карамастан, бүгенге көндә аның иҗатын бөтен тулысы белән барлаган зур хезмәт юк иде ди ул. Мөхәммәт Гали Арсланов булар хакында Азатлык радиосына да сөйләп бирде.
Сез дөрес әйттегез, дөньядан киткән көннең икенче көненнән башлап, аның иҗатына кайбер бәйләргә, анализларга тырышу башланып китә. Ләкин шулай булуга да карамастан, әле бүгенге көнгә кадәр менә Кариевка багышланган зур бер монография әле без һаман бирә алмыйбыз. Аның иҗаты фәнни планда өйрәнеп беткән дип әйтеп булмый. Менә бу китапның үзенчәлеге нәрсәдә? Аңа кадәр менә аның турында истәлекләр замандашларының чыкты басылып, хатлары, кайберләре, кайбер рецензияләре җыелып, кайбер алар турында кечкенә-кечкенә генә китаплар, аннан соң Шәрәзән ага Сарымсаковның Габдулла Кариев дигән бер ике табаклы кечкенә генә брошюрасы бар иде. Менә бу китапта булган бөтен материаллар туплана. Кариев инде беләсез 20 елга кадәр уйный. Аның спектакльләренә рецензияләр, ул башкарган рольләргә анализлар. Һәм аның өстенә менә аның язган хатлары драматурглар белән, актрисалар белән, тоткан элемтәләр, архив материаллары, музейлар, гомумән Кариевка кагылышлы документлар бөтенесе бергә тупланып эшләнә. Һәм алагыны да түгел, хәзерге замандашы менә бүгенге көндә эшләп килгән театрәтләрнең Кариевка аның иҗатына багышланган мәкаләләр урын алды.
Әсәрне әзерләгәндә моңа кадәр ачылмаган битләр ачкансыздыр. Нинди ачышлар ясадыгыз?
Менә аларны хәзер берәү, икәү, өчәү, дүртәү дип санау бер кадәр теге ничек дип әйтим, уңайсызрак. Театрга килеп кергәч бит әле театр белеме алып театрга килгән кеше түгел. Иң беренче театрның бит ишу вакыты ул вакытта теге ниндидер указ ярдәмендә хөкүмәт тарафыннан яисә аерым бай меценатлар тарафыннан оештырылган театр түгел, татар театры. Ул гомумән үзлегеннән туган театр, ул тә хөкүмәтнеке түгел. Һәм шуңа күрә аның баштагы ишу чоры шактый катлаулы. Шәһәрдән шәһәргә күчеп, кадәр бер спектакль уйнап, ике спектакль уйнап, әле кайчагында укуярга рөхсәт таба алмыйча, цензура тарафыннан туздыра алмыйча укуярга әзерләнгән пьесалары шактый вакыт уздырып, авыр яшәгән баштагы чорда. Менә бөтен әйберләр шулар исәпкә алына. Һәм аларның тормышы бераз җиңелә 1911 елдан Шәрек клубы каршында, Шәрек клубының старостлары аларны кышкы сезоннарга үзләренә яллагач, даими эш урыны, ягъни мәсәлән, площадка репетициялар өчен, уйнар өчен, спектакльләрне өчен сәхнә, азмы күпме хезмәт хакы аларны, һәм менә шуннан соң чак кына гына аларның тормышлары җиңеләеп китә. Менә шушы әйбер бөтенесе татар театры тарихында беленгән әйберләр булса да, Кариевның иҗат күзлегеннән каралган юк иде. Монда үзәктә әлбәттә Кариев һәм моннан шушы әйбер ил тарихы, татар тарихы, татар зыялылары тарихы, гомумән алганда театр тарихы, театр сәнгатенең үсеш тарихы белән бергә бәйләнеп бирелде.
Менә Габдулла Кариев авыл җигите бит инде, бай кеше түгел, анда әле кемнең туганы түгел, шундый күп каршылыклар булган, ничек ул театрны булдыра алган, оештыра алган?
Менә аның фидакарьлыгына, аның батырлыгына, аның кыюлыгына бүгенге көндә кайчагында уйлап утырасың. Чынлап тора, бернинди театр белеме булмаган, әле ул театр дигән әйбер гомумән алганда бик зур производство бер яктан караганда, икенче яктан караганда зур иҗат процессы, бөтен өчен үзләштерү өчен әлбәттә шәхес зурлыгы һәм кешенең шушы сәнгатькә ныгытып бирелгәнлеге кирәктер. Монда Сәфи Казанлы ул үлгәннән соң язып китә. Аның шәхси тормышы да булмады. Ул гомумән үзен театр сәнгатына багышлады һәм тулысынча шушы сәнгатькә бирде дип яза. Һәм әлбәттә бу сүзләрдә миңа калса хаклык бик зур. Чөнки мин үзем исәплем. Менә дөньяга бит пәйгамбәрләр туа, ниндидер бер миссия белән вазифаны үтәү өчен килә. Ә Кариев чагыштырганда ни дәрәҗәдә бу әйбер мантыкка туры килә торгандыр. Татар халкына татар театр сәнгатен тудыру өчен дөньяга китерелгән шәхес. Менә шушы кадер Хәлай Тагаланың кудрәте, кадер үзенең тырышлыгы, кадер үзенең таланты белән ул бөтен нольдән башлап, фактически театр сәнгатенең нольдан башлап революция кадәр инде 17 елга театр гомумән Рус театры дәрәҗәсендә эшли торган, илдәге зур театрлар дәрәҗәсендә эшли торган безнең сәнгатькә үрле. Менә бер яктан караганда фидакарлык, икенче яктан караганда батырлык, өченче караганда героизм дип әйтсәк тә була. Планлаштырыла безнең 14 майда Кылбай мурасаның үзендә һәм Кадер район үзәге Нурлат Октябрьскийдә ике мәҗлес дип әйтик инде. Шушы китапны тәкъдим итү һәм анда республиканың бөтен театрларыннан киләчәкләр, то есть менә анда татар театрлары безнең бүгенге көндә никадәр театр бар, барсының да киләчәкләр. Алар гына түгел, Кылбай мурасаның үзендә көннәре әйбәт булса, бәлки мероприятие урамда да, тышта да булыр. Ничек берер Хәлай Тәгалә көнне. Һәм икенчесе Нурлат Октябрьскийның үзендә булса инде, район мәдәният йортында булырга тиеш.
Сәнгать фәннәре докторы Габдулла Кариев турында китап авторы Мөхәммәт Гали Арысланов 14 майда татар театрына нигез салган мәшһүр зыялыбызның туган авылында үтәчәк чаралар турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ширата тагын бер китап турында. Шаулының Тәүбә мәчете имамы Идрис Хәзрәт Галәүддин үзенең соңгы китапларының берсен Хаҗ сәфәренә багышлаган иде. Гарәп иленә изге сәфәргә чыгучыларның барысы да тиешенчә әзерлек алмыйлар дип яза автор. Хаҗ арасында авыручылар, әйберләрен югалтучылар була. Хаҗ урамнарында исә кымсызлык, беренче чиратта акча эшләү максаты булуы да күзәтелә икән. Буларны белми торып хаҗга чыгып китү бу изге сәфәрне нык катлауландыра. Китапның исеме Хаҗ маҗаралары. Идрис Хәзрәт Галәүддин бу китап хаҗга җыенучыларга сабак булар дип ышана. Әле хаҗга кадәр вакыт күп булса да, бу изге сәфәргә чыгарга ният алдан ук кылына. Аңа әзерлек никадәр алдан башланса, шул кадәр яхшырак диде безнең Чаллыдагы хәбәрчебезгә Тәүбә мәчете имамы Идрис Хәзрәт Галәүддин.
Моңа кадәр дә хаҗда булган язучылар, журналистлар үзләренең сәфәрләре хакында бик күп язмалар чыгардылар. Ә менә Чаллы имамы Идрис Хәзрәт Галәүддиннең «Хаҗ маҗаралары» дигән китабы шушы юнәлештә язылган бик күп язмалардан аерылып тора. Китапта хаҗ кылуның изге гамәл икәнлеген күрсәтү белән бергә Идрис Хәзрәт хаҗиларның эчке дөньяларын кешелек сифатларында тормышта булганча тасвирлый алган. Хаҗ сәфәре барышында кайберәүләрнең сүгенү кычкырышлары, мәчетләрдән чыкканнан соң тәмәкегә ябышулары да күрсәтелә. Вакыйгалар 1992 ел белән Идрис хәзрәтнең беренче тапкыр хаҗга баруы белән башлана. Аны мөфти Тәлгат Таҗетдин ул чакта хаҗга баручы зур гына төркемнең җитәкчесе итеп билгеле. Шушы сәфәрдән соң 18 еллап вакыт узды. Ни өчен соңга калып байтак еллар узгач беренче хаҗ кылу турында китап языла? Әлеге һәм башка сорауларга Идрис хәзрәт Галәүддин җаваплар бирде.
Мин аны соңга калды дип әйтмәс идем. Бүгенге сәкендә хаҗ кылучылар шуның хаклы җиңеллекләр күрәләр, ләкин ни кадәрлегенә җиңеллек булмасын, алар ана авырга саныйлар. Ә мин инде аларга менә беренче мәртәбә без ничек хаҗ кылганыбыз хакында сөйләп аңлатасым килгән иде. Ул вакытта бит бернинди дә табиблар да юк. Менә без чыгып киттек, теге доллар дигән нәрсәне белми идек. Аннары соң барып төшкәч беркем безне каршы алмады. Урыннар турында беркем кайгыртмаган. Ә бүгенге сәкендә бит бөтенесе җайлы, моннан озатып җибәрәләр, тегендә каршы алалар, урыннар әзер, ашарга әзер, автобуслар әзер, палаткалар әзер, ләкин шунарга да кайсы бер хаҗилар канагат түгел, кычкыралар, акыралар, хәтта сүгенүчеләр дә булгалый кайсы бер вакыттан. Менә шуларга мин үземнең беренче мәртәбә хаҗ кылганымны сөйләп аңлатасым килде. Анда инде Тәлгат Таҗетдин хәзрәтләре дә бар иде. Менә ул аның ярдәмләре ничек булган, ул ничек хаҗ кылган ул вакытта, нинди авырлыклар булган, шагыштырсыннар өчен беренче мәртәбә менә хаҗ белән бүгенге сәкендәге хаҗны шагыштырсыннар өчен дигән ният белән язылды. Бусынга калып түгел, әйе, андагы бик күп мәсьәләләрне без язып халыкка аңлаттык. Бүгенге сәкендә алхамдулиллаһ укыйлар, кызы келәләрдә, ялыйлар да, төрле җирләре бар, әйе.
İdris Hazret, mina sizinle sonra kitabınızda hoş macaralara deyip atağansız. Macara sözü indi mina kişinin diline göz altına kelgene soň indi şunlap da mina nindidir bir macara kitabı. Mina indi hoşğa bargan yerde, hoş yerinde macaralar bularga tiyiş tügül şekilde. Hem şoňa göre indi mina kitabının sözünde hoş macaralar degen içinde nindidir bir macara kitabı halyk. Mina şu macara neden ibaret iken ol?
Менә инде безнең хаҗда, хаҗга баручыларыбызда төрле-төрле вакыйгалар барлыкка килә. Авырлыклары да, җиңеллекләре дә, кызык хәлләр дә булып куя. Менә карыйсаң, бер вакытны автобус белән барганда 82 яшьлек әбиләребез автобус башында йөриләр беләсеңме? Ничек йөри ул? Кайсы берсе шәлен югалткан 5000 тәңкәлек, ишул шәлемне югалттым дип килгән, хәзрәт, менә шәлем югалды бит, 5000 тәңкәлек дип миңа килеп зарлана. Ә мин аны тынычландырам, әй әбим әтәм, 5000 тәңкәлек шәлне бәйли торган кулларың ишән бит әле. Әгәр дә икесенең берсе югалган булса, ул вакытта нишләр идең? Әбей тынышланам. Аннарысың мәтәм, синең шул кайткачтан туганнарыңы күрә торган күзләрең мәтәм ишен. Әгәр дә күзләрең берәрсә югалып калса, шәл орныннан нишләр идең? Бәйтулланы күрә торган күзләрең ишен. Безне ишетә торган колакларың ишен. Сөйләп аңлата торган телләрең ишен. Йөри торган аякларың ишен. Тота торган кулларың ишен. Монарга шатлан мәтәм. 5000 тәңгәлек шәл югалган. Эй, яшул хәзрәтти, кулым аягым ишен, башым ишен, туганнарым ишен, яши торган җирем әлхамдулилла. Әле ул 5000 тәңкәлек ишәлне ди, миңа бүлек кенә иткәннәр иде ди, үзем ди, сатып та алмаган идем, үзем эшләмәгән идем дә, дип менә шулай тынычланалар. Шуның хәтле төрле-төрле авырлыклар буланда, кайсы берләре үлеп тә кала, кайсы берләре, мәсәлән, менә безнең белән баручылар арасында шундый хәлләр булды, кайсы берләрнең палаткалары ян да кайсы берләрнең яннарында 6-7 этажлы өйләр ишелде. Менә безнең группада әмин баларның барысында бәйнә-бәйнә кызык булган хәлләрне, булган маҗараларны, авырлыкларны барысында яздым, булган вакыйгаларны. Шуның хәтле кызык ул әдәби стильдә язылган. Әйе, анда инде алар гыйбадәткә барса да, ләкин шулай ук анда сәүдә дәрексәт һәм хаҗ булгачтан гел хаҗ гамәленә кылып тормыйсың. Төрле-төрле маҗаралар була, вакыйгалар була.
Менә сез инде моңа кадәр дә бик күп дини юнәлештәге китаплар яздыгыз, шушы китапларның авторы булып торасыз инде. Менә сезнең үзегезгә инде шушы китаплар язу осталыгы дип әйтик мен дә, шушы сәләт каян килгән микән?
Ансы инде Аллаһ Тәгаләдән дип әйтәбез. Чөнки мин үзем китап язармын дип уйлаганым юк иде яшь вакытымда. Беренче, икенче, өченче класс балаларын көтүче булырмын дип ниятләп тора торган идем. Ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгаләдән тәкъдирибездә безнең башкана язып куйган мәдрәсәләрдә укып кайткачтан шундый үзеннән үзе бер утырган вакытта бер конференция вакытында миңа бер калам белән блокнот бирделәр дә и нәрсәдер сөйләшә башладылар. Миңа кызык булмады аларның сөйләгәннәре. Шуннан соң кулыма алдым да шул блокнотны һәм каламны сызгалый башладым һәм бисмилла язып куйдым. Аллаһу тәгаләгә хәмд сәнәләр язып куйдым. И шуннан китте. Аллаһу тәгалә бар һәм бер дигән китапны шунда шул конференцияның арасында язып та битер яздым 16 битлене. Ишеннән ачылып китте, 5 төрле китап яздым шул елны беләсеңме? Кыямәт көне, җәннәт, җәһәннәм, олы гынахлар турында шуларны яздым. Әлхәмдүлиллә кеше укый.
Идрис хәзрәт Галауддин белән әңгәмәдән соң Азатлык хәбәрчесе Татарстан мөфтиенең урынбасары Аяз хәзрәт Мингалиев белән элемтәгә кирип, аның да китап турындагы фикерләрен белде.
Алхамдулилла, менә шундый китаплар күбрәк булса иде, чөнки менә бу китап иң беренчедән
хаджиларыбызны сабырлыкка өйрәтә. Хаджиларыбызгә караганда, карыйсың, келәләр минада, мәсәлән, һәм башка күркәм булмаган кешеләре бар. Шуңа күрә, минемчә, менә бу китап булыша, иң беренчедән хаджиларыбызгә алар тәртипле булсын өчен, Аллаһ Субханаһу аларның гыйбадәтләрен кабул итсен өчен. Шуңа күрә, бу китап бик мөһим һәм файдалы дип саныйм, иншаллаһ.
Хаҗ мажаралары исемле китап турында без Гафиулла Газиз язмасын тыңладык. Бүген Шаллыда Гамил Авзалга багышланган чара үтте. Шаллы дәүләт педагогия институтында татар әдәбияты һәм Гамил Авзал дип аталган темага Россия күләм фәнни гамәли конференция оештырылды. Бу халык язучысы Тукай бүләгиесе Гамил Авзалның 90 еллык юбилей уңаеннан уздырылды. Шаллыдагы Милли мәдәни мирас фондының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бу чарада Казан һәм Шаллы галимнәре, язучылар Җәмәгать эшлекләре Актаныш, Мөслим, Менделеевский, Чистай, Аксубай, Баулы, Нурлат районнарыннан татар теле укытучылары, студентлар катнашкан. Авыр тормыш елы үткән, балачактан ата-анасы белән сөргенгә сөрелгән, анда алган авыруларыннан гомерлек гарип булып калган, әмма рухы сынмаган, туган халкына мәхәббәте сүнмәгән, гомер буе милләтенә тугры хезмәт иткән, үзеннән соң зур мирас калдырган Гамил Авзал шигъриятенә, аның туры сүзенә бүген дә ихтияҗ барлыгын бу фәнни конференция ачык күрсәтте. Дип хәбәр итә Шаллыдагы Милли мәдәни мирас фондының матбугат үзәге. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.